η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα συζητάμε και πάλι για ό,τι πιο καινοτόμο κατάφερε να δημιουργήσει το κυρίαρχο οικονομικό σύστημα στην ιστορία του, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αφήνουμε τους Joy Division να ξεκινούν μια ιστορία την οποία εμείς πηγαίνουμε κάπου αλλού, ενώ ξεφυλίζουμε ένα ημερολόγιο που ήταν χαμένο για 70 χρόνια και έπεσε φέτος στα χέρια μας. Αναρωτιόμαστε τι κοινό μπορεί να έχει το Auschwitz με το Μελιγαλά και αν οι σημαντικότεροι νεοφιλελεύθεροι πολιτικοί της γενιάς μας θα απέδιδαν περισσότερο αν ζούσαν στη δημοκρατία της Βαϊμάρης ή στο Τρίτο Ράιχ. Και επειδή κάπου εκεί θα έχετε βαρύνει, γυρίζουμε το θέμα και στις εκλογές. Νοσταλγούμε τις εποχές όπου οι υποψήφοι υπόσχονταν στους ψηφοφόρους ό,τι αυτοί ήθελαν να ακούσουν. Και αναρωτιόμαστε πώς φτάσαμε να χαρακτηρίζονται λαϊκιστές οι ψηφοφόροι που ζητούν αυτά που παλιά τους υπόσχονταν. Ταξιδεύουμε με τους Τσαμπαουάμπα στις κάλπες της δεκαετίας του 80 και ψηφίζουμε τον υποψήφιο του ρυθμού μαζί με την Έλα Φιτζέραλ. Όπως είπαμε όμως, ξεκινάμε σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης και μάλιστα σε ένα συγκεκριμένο τομέα του, τον Joy Division. Παλαιότεροι και πλέον επιμελείς ακροατές θα θυμάστε ενδεχομένως ότι το συγκρότημα που ακούμε πήρε το όνομά του από τον εβραϊκής καταγωγής συγγραφέα Γιεχέλ Ντενούρ και συγκεκριμένα από το βιβλίο του «The House of Dolls». Σε αυτό ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Auschwitz, στο οποίο πέρασε 2 χρόνια από τη ζωή του, υπήρχε το λεγόμενο «Joy Division». Υπήρχαν δηλαδή ομάδες γυναικών κρατουμένων που χρησιμοποιούνταν ως ιερόδουλες. Και αν αναρωτιέστε γιατί χρειάζονταν ιερόδουλες σε ένα χώρο βιομηχανικού θανάτου, η απάντηση είναι απλή. Η ανθρωπότητα ορθώς συνέδεσε στο συλλογικό της υποσυνείδητο την βιομηχανικού τύπου εξόντωση Εβραίων, Τσιγκάνων και Ομοφυλόφιλων με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τα στρατόπεδα αυτά όμως δεν φτιάχτηκαν αρχικά για να εξοντώνουν ανθρώπους, αλλά για να τους βάζουν να δουλεύουν. Και αν δεν μας πιστεύετε, μπορείτε να ρωτήσετε και τον καθηγητή ιστορίας Γιώργο Μαργαρίτη. Εδώ, από τη συνέντευξη που μας παραχώρησε για τον ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ».
Ξέρουμε ότι τα στρατόπεδα του θανάτου, αυτά που λέμε, το Auschwitz, το Dachau, τα ξέρουμε ότι εξοντώνουν ανθρώπους μετά από επιλογή, Αλλά εκείνο που είναι λιγότερο γνωστό είναι ότι τα στρατόπεδα αυτά είναι μεγάλα στρατόπεδα προμήθειας, όχι φτηνού, κάτι περισσότερο δουλικού εργατικού δυναμικού, σε βαθμό που και να σου πεθάνουνε, δεν έγινε και τίποτα, έτσι. Για πολύ γνωστές και μεγάλες επιχειρήσεις, το οποίο γιατί όχι, μπορεί να φέρουμε και τα ονόματά τους, έτσι. Δηλαδή είναι γνωστό ότι το συγκρότημα στρατοπέδων του Νταχάου, μεταξύ άλλων, γιατί εξυπηρετεί πάρα πολλές βιομηχανίες, στην ουσία προμηθεύει άφθονο, φθηνό εργατικό δυναμικό στα μεγάλα εργοστάσια της BMW, που εκείνο τον καιρό έφτιαχνε κυρίως κινητήρες αεροπλάνων.
Και αν τον Ντάχαου εξυπηρετούσε μεταξύ άλλων και τις ανάγκες της BMW, το Auschwitz είχε στενές επαφές με τη βιομηχανία χημικών της Γερμανίας.
Το μεγάλο συγκρότημα του Auschwitz βρίσκεται πάνω στα κοιτάσματα άνθρακα της περιοχής της Άνω Σιλεσίας, ότι αυτό εξυπηρετεί τη χημική βιομηχανία, τη γερμανική χημική βιομηχανία, με φαραωνικά έργα που γίνονται με δωρεάν εργασία, δουλική εργασία, εταιρείες πάρα πολύ γνωστές, μια γνωστή γερμανική εταιρεία ελαστικών σήμερα, η μοναδική που υπάρχει, εδραιώθηκε εκείνο τον καιρό στο Auschwitz, 1943, η Continental.
Το πρόβλημα για την ιστορία που εξετάζουμε είναι ότι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης που έστησε η ναζιστική Γερμανία συμμετείχαν και Έλληνες. Και όταν λέμε συμμετείχαν, δεν εννοούμε μόνο ως κρατούμενοι, αλλά και ως ιδιοκτήτες των δούλων οι οποίοι εργάζονταν σε αυτά τα στρατόπεδα. Αυτά όμως θα σας τα πούμε αφού αφήσουμε για λίγο ακόμη τους Joy Division να εμπνέονται από το βιβλίο House of Dolls. Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου διηγούμαστε ιστορίες για στρατόπεδα εργασίας, περπατώντας άλλοτε στους Joy Division, άλλοτε στο ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ» και άλλοτε σε ένα ημερολόγιο ενός Έλληνα κρατούμενου που έπεσε στα χέρια μας τις τελευταίες ημέρες. Ένα ημερολόγιο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Ένα ημερολόγιο που ξεκινά τα ξημερώματα της 4ης Αυγούστου του 1944. Ο Παύλος Μότος, ο συγγραφέας του ημερολογίου, ξυπνά άγρια όταν τον καλούν να παρουσιαστεί σε ένα μπλόκο που έχουν στήσει στην Αθήνα τα ναζιστικά στρατεύματα και οι γερμανοτσολιάδες συνεργάτες τους. Ξέρετε, αυτοί που για ορισμένους καθηγητές του εξωτερικού δεν ήταν και τόσο κακοί άνθρωποι. Με συνοπτικές διαδικασίες και αφού οι συνεργάτες των Ναζί εκτελούν τους κομμουνιστές που πιάνονται στον μπλόκο, ο Παύλος Μότος φορτώνεται σε ένα τρένο και ύστερα από μερικές ημέρες καταλήγει να εργάζεται στο ναζιστικό στρατόπεδο εργασίας του Κάισλιγκεν. Ο Παύλος Μότος ήταν ένας από τους χιλιάδες Έλληνες που συνέχισαν να εργάζονται σε στρατόπεδα εργασίας ακόμη και μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας. Τη συναρπαστική του ιστορία μπορείτε να τη διαβάσετε στο βιβλίο «Ο τελευταίος του Κάισλιγκερ» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Εμάς όμως, όπως σας είπαμε, εκτός από τους Έλληνες που δούλευαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, μας ενδιαφέρουν και οι Έλληνες που πλούτησαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Και όσοι παρακολουθήσατε το ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ», θα θυμάστε τις σχετικές ιστορίες που μας διηγούνταν πάντα ο καθηγητής ιστορίας Γιώργος Μαργαρίτης.
Αυτά τα περίφημα στρατόπεδα συγκέντρωση στην Ελλάδα. Για να το πάω γεωγραφικά, η Αγιά έξω από τα Χανιά στην Κρήτη, το Χαϊδάρι στην Αθήνα, η Τρίπολη στην Πελοπόννησο, η Ομιλιγαλάς, πιο μικρό, η Λάρισα, το μεγάλο στρατόπεδο της Λάρισας, το στρατόπεδο του Παύλου Μελά στην Θεσσαλονίκη και πολλά άλλα μικρότερα. Αυτά πάρα πολύ απλά είναι πηγή δωρεάν εργατικού δυναμικού για τους Έλληνες, εμπόρους, βιομηχάνους, εργολάβους, προπαντός εργολάβους.
Ορισμένοι Έλληνες λοιπόν, εκτός από βαθιά ψυχή, είχαν και βαθιά τσέπη, την οποία φρόντιζαν να γεμίζουν από τους κρατούμενους που συνελάμβαναν και κρατούσαν σε στρατόπεδα εργασίας τα ναζιστικά στρατεύματα. Το πρόβλημα ήταν ότι όσο βαθιά κι αν ήταν η τσέπη των εργολάβων εκείνης της εποχής, δεν χωρούσε τα χρήματα που έβγαζαν από τους σκλάβους ομοεθνείς τους.
Γίνονται μεγάλα δημόσια έργα στον καιρό της κατοχής, τα οποία έχουν δωρεάν εργατικό δυναμικό. Πληρώνονται τα έξοδά τους και τα κέρδη τους από την ελληνική κυβέρνηση στην βάση των εξόδων κατοχής. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι είναι άριστη διαδικασία και μέθοδος για να συγκεντρωθεί κεφάλαιο. Γίνονται πλούσιοι. Τόσο πλούσιοι που οι δραχμές και όλα τα άλλα που ρίχνονται στην αγορά δεν φτάνει να τους αποζημιώσουν, να αποθησαυρίσουν τα όσα κέρδισαν. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε ένα καταπληκτικό φαινόμενο στην Ελλάδα, ότι συνεχώς πέφτουν στην αγορά αξίες. Ενώ ότι οι τράπεζες υποχρεώνονται να ρευστοποιήσουν τα χρεόγραφα που έχουν στα θησαυροφυλακιά τους. Προφανώς για να πληρωθούν με αυτά οι μετέχοντες αυτής της ανάπτυξης. Συγχωρήστε με για την έννοια, αλλά κάτι τέτοιο είναι και εκείνη, η συγκέντρωση κεφαλαίου πάντα βαφτίζεται ανάπτυξη.
Και στο σημείο αυτό κάποιος θα αναρωτηθεί γιατί πρέπει να μας ενδιαφέρει και κυρίως να μας ανησυχεί αν υπήρχαν στρατόπεδα εργασίας στη Γερμανία ή ακόμη και στην Ελλάδα. Γιατί πρέπει να μας ανησυχεί αν εκτός από τους Γερμανούς πλούτιζαν και οι πρόγονοι των σημερινών μεγαλοεργολάβων. Αυτά, θα πει κάποιος, είναι ιστορίες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ή μήπως όχι. Οι απαντήσεις εντός ολίγου. We'll be right back.
These sensations make me feel the pleasures of an old man. These sensations spare the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shovel away. Stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling, let it out somehow.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου αναρωτιόμαστε εάν τα στρατόπεδα εργασίας είναι μια ιστορία βγαλμένη από τον μακρινό Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και αν θα πρέπει δηλαδή να τα ξεχάσουμε. Και η απάντησή μας είναι κατηγορηματικά όχι. Στο βιβλίο «Ο τελευταίος του Κάισλιγκεν», για το οποίο σας μιλήσαμε νωρίτερα, το συναρπαστικό ημερολόγιο ενός Έλληνα κρατούμενου συνοδεύεται και από ένα επίσης ενδιαφέρον επίμετρο της Μαρίας Σαμπατακάκη. Και αν θα έπρεπε να συγκρατήσουμε μία μόνο πληροφορία από όσες μας δίνει, είναι ότι τα στρατόπεδα εργασίας στη Γερμανία δεν δημιουργήθηκαν στη δικτατορία του Τρίτου Ράιχ, αλλά στη δημοκρατία που προηγήθηκε. Υπήρχαν δηλαδή και στη δημοκρατία της Βαϊμάρης. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δημιουργούνται στη Γερμανία τα περίφημα στρατόπεδα ανέργων, στα οποία οι φιλοξενούμενοι προσέφεραν στο κράτος και μέσω αυτού στον ιδιωτικό τομέα την εργασία τους με αντάλλαγμα απλώς στέγη και τροφή. Αν σας θυμίζει κάτι η ιδέα, είναι γιατί την είχε παρουσιάσει και στην Ελλάδα ο πρώην Υφυπουργός Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, Πέτρος Δούκας. Και αργότερα άρχισε να την πλασάρει και ο Θάνος Τζίμερος. Και ύστερα κάποιοι πολιτικοί του σύμμαχοι άρχισαν να δηλώνουν ότι σήμερα είμαστε όλοι χρυσαυγίτες. Γιατί, ως γνωστόν, ο νεοφιλελευθερισμός από τον νεοφασισμό απέχει όσο και τα στρατόπεδα φιλοξενίας ανέργων από το Auschwitz και τον Dachau. Δηλαδή, μια δομική κρίση δρόμου. Αυτά όμως μπορείτε να τα διαβάσετε στο βιβλίο «Ο τελευταίος του Κάισλιγκεν» από τις εκδόσεις «Τόπος» και να τα δείτε στο ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ» στη διεύθυνση fasismosae.gr. Εμείς επιστρέφουμε εντός ολίγου με εντελώς διαφορετικές ιστορίες. Τόσο διαφορετικές που χρειάζεστε ένα μικρό διάλειμμα για να προετοιμαστείτε. όπου σήμερα τραγουδάμε σε ρυθμούς εκλογικούς για τις μεγάλες μάχες της κάλπης που έρχονται και φεύγουν. Ταξιδεύουμε από τη Γαλλία στην Ελλάδα για να φτάσουμε μέχρι τις προεδρικές εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. Νοσταλγούμε τις εποχές όπου οι υποψήφοι υπόσχονταν στους ψηφοφόρους ό,τι αυτοί ήθελαν να ακούσουν και αναρωτιόμαστε πώς θάσαμε να χαρακτηρίζουν λαϊκιστές τους ψηφοφόρους που ζητούν αυτά που παλιά τους υπόσχονταν. Πρώτα όμως και για να σας βάλουμε στο κλίμα, ξεκινάμε με αυτό που κάποτε αποτελούσε τον απόλυτο ύμνο κάθε προεκλογικής εκστρατείας. Οι Τσάμπα Γουάμπα τραγουδούν «Πάντα να λες στον ψηφοφόρο αυτό που θέλει να ακούσει».
Welcome to Never Mind the Ballots. The phone lines are now open. If you'd like to put a question to the candidates, the number to ring is 0532-779-463.
Θέλετε δουλειές, τραγουδούν οι Τσάμπα Γουάμπα. Θα σας δώσω δουλειές. Θα σας φτιάξω νοσοκομεία. Θα κόψω τους φόρους στις μικρές επιχειρήσεις και θα σας μοιράσω παπούτσια πλατφόρμες. Μόνο δώστε μου την ψήφο σας. Θέλετε σχολεία ή φυλακές? Θα σας τα χτίσω. Θέλετε προφυλακτικά για τους Αμερικάνους στρατιώτες? Θα μοιράσουμε. Θέλετε πυρηνικούς αντιδραστήρες και αστυνομική βαναυσότητα? Θα σας την φέρουμε. Μόνο δώστε μας την ψήφο σας. Οι Τσάμπα Γουάμπα θα γράψουν το «Always tell the voter what the voter wants to hear» στη δεκαετία του 80. Για την ακρίβεια, κυκλοφόρησε αρχικά μόνο σε κασέτα. Και παρεπιπτόντως, αν είστε από αυτούς που δεν πρόλαβαν τις κασέτες, να κλείσετε τώρα το ραδιόφωνο, γιατί μας εκνευρίζουν όσοι γεννήθηκαν τόσο πιο μετά από εμάς. Το σημαντικό για την ιστορία μας πάντως είναι ότι οι Τσάμπα Γουάμπα τραγουδούσαν σε μια εποχή όπου ίσχυαν ακόμη οι βασικοί κανόνες της αστικής δημοκρατίας. Κάθε 4 ή 5 χρόνια, ανάλογα με τη χώρα, κάποιοι καλοί κύριοι και λιγότερες κυρίες σε καλούσαν στις κάλπες. Σε φούσκωναν με ψέματα, αποκαλώντας σε κυρίαρχο λαό και σε καλούσαν να νομιμοποιήσεις ένα καθεστώς που ελάχιστα είχε να κάνει με τη δημοκρατία, όπως τουλάχιστον την είχαν οραματιστεί στην αρχαία Ελλάδα. Το συγκεκριμένο θεατρικό έργο ανεβαίνει με μεγάλη επιτυχία σε περιόδους σχετικής οικονομικής ευημερίας και μερικής τουλάχιστον κοινωνικής ειρήνης. Γιατί όταν τα πράγματα αγριεύουν, ακόμη και αυτή η επίφαση δημοκρατίας πετιέται στον ιστορικό κάλαθο των αχρήστων. Πριν σας εξηγήσουμε τι ακριβώς εννοούμε, θα μας επιτρέψετε να ακούσουμε μία ακόμη μουσική ανάλυση, αυτή τη φορά από τους Radiohead, η οποία θα μας φέρει στη σημερινή εποχή. We'll be right back. προσέξατε τι τραγουδούν οι Radiohead, θα διαπιστώσατε ότι οι δικοί τους υποψήφοι δεν δίνουν μεγάλες υποσχέσεις. Αντιμετωπίζουν τους ψηφοφόρους με ειδικές δυνάμεις καταστολής, με οικονομικά γιατροσόφια και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το τραγούδι γράφτηκε για να περιγράψει τη νέο απικιοκρατική πολιτική που ασκούνταν παλαιότερα σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας ή της Αφρικής. Με τη διαφορά πως, όπως μας έλεγε παλαιότερα ο Κώστας Δουζίνας, καθηγητής νομικής στη σχολή Birkbeck του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, αυτή η νέο απικιοκρατία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έρχεται τώρα στην καρδιά της Ευρώπης.
Περνάμε τώρα σε μια νέα περίοδο νέα απικιοκρατική, σε μια νέα περίοδο στην οποία τα διεθνή οικονομικά και πολιτικά κέντρα επιβάλλουν λογικές όχι πια μόνο τώρα στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική, αλλά ακόμα και στην Ευρώπη, και ότι αυτό γίνεται ένα εγγενές κομμάτι της οργάνωσης του ύστερου καπιταλισμού.
Πώς μεταφράζεται όμως σε περίοδο εκλογών αυτή η νέο απικιοκρατία, η οποία επιχειρείται να επιβληθεί ακόμη και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Όπως περίπου μας περιέγραψαν και οι Radiohead, όλα μπορούν να ξεκινήσουν με μερικές μικρές ή μεγαλύτερες δόσεις αστυνομικής βίας και να συνεχίσουν με τα οικονομικά γιατροσόφια. Είναι η στιγμή που ο υποψήφιος δεν αισθάνεται καν την ανάγκη να πει ψέματα με προεκλογικές υποσχέσεις, τις οποίες γνωρίζει ότι δεν θα τηρήσει. Αρκεί να απειλήσει ευθέως τους ψηφοφόρους ότι αν δεν τον ψηφίσουν θα ακολουθήσει το χάος. Η ζωή τους θα καταστραφεί, οι συγγενείς τους θα πεθάνουν από την πείνα και οι ίδιοι θα καταλήξουν να κοιμούνται στους δρόμους, μη γνωρίζοντας αν θα ξημερώσει και για αυτούς η επόμενη μέρα. Οι εκλογές αρχίζουν να θυμίζουν τότε εκείνα τα γράμματα ή τις καρτ ποστάλ που λαμβάναμε παλιά και μας καλούσαν να τα στείλουμε σε 9 ακόμη άτομα, αλλιώς θα μας συνέβαινε κάτι τραγικό. Δείτε σαν παράδειγμα τις προεκλογικές εξαγγελίες των δύο πάλε ποτέ μεγάλων κομμάτων στην Ελλάδα και των δορυφόρων τους. Η προεκλογική εκστρατεία όλων αυτών των βαθιά αντιδημοκρατικών μορφωμάτων θα μπορούσε να συνοψιστεί στη φράση «Ένας που δεν με ψήφισε έχασε την οικογένειά του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα». Το ερώτημα που προκύπτει είναι, εάν οι εκλογές αποτελούσαν στο παρελθόν μια επίφαση δημοκρατίας, ενώ σήμερα μετατρέπονται σε μια ανοιχτή απειλή προς τους ψηφοφόρους, γιατί κάποιος να χάσει την Κυριακή του και να πάει να ψηφίσει? Επιστρέφουμε μήπως στην παλιά ρίση που έλεγε ότι αν οι εκλογές μπορούσαν να αλλάξουν τα πράγματα, θα ήταν παράνομες? Έχουμε, νομίζουμε, ορισμένα σοβαρά επιχειρήματα επί του θέματος, τα οποία θα σας αραδιάσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Προς το παρόν, Ella Fitzgerald, Vote for Mr. Rhythm. Ψηφίστε τον κύριο ρυθμό.
We promise to swing it from now on. Fellow citizens, all right, follow me and vote for Mr. Rhythm Jamboree. Everyone's a friend of his. His campaign slogan is change your woe into a warrior.
Στο InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ακούτε ιστορίες περί εκλογών. Συζητάμε για εκλογικές διαδικασίες που πέρασαν από τις ψεύτικες υποσχέσεις των υποψηφίων στις ανοιχτές απειλές ότι αν δεν τους ψηφίσουν θα επέλθει η απόλυτη καταστροφή. Όποιος ζητάει πλέον να ικανοποιήσει τα αιτήματα των ψηφοφόρων αποκαλείται αυτομάτως λαϊκιστής από τα πάλε ποτέ κόμματα εξουσίας και από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Είναι λοιπόν η σύγχρονη δημοκρατική διαδικασία εν καιρό κρίσης μια φενάκι πίσω από την οποία κρύβεται μια οικονομική δικτατορία? Πιθανότατα ναι. Αυτό τουλάχιστον έλεγε με τον δικό του ανατρεπτικό τρόπο ο φιλόσοφος Αλέν Μπαντιού και μας το εξηγούσε πρόσφατα ο Σλαβόη Ζίζεκ.
In the long term, I agree with this totally crazy position of Alain Badiou.
Συμφωνώ τελικά με αυτή την εντελώς τρελή θέση του Άλεν Μπατιού. Ο Μπατιού, στο απόγειο της προκλητικότητάς του, έλεγε ότι ο εχθρός σήμερα δεν ονομάζεται καπιταλισμός ή αυτοκρατορία, ονομάζεται δημοκρατία. Δεν εννοούσε βέβαια ότι χρειαζόμαστε ένα νέο πολιταρχισμό. Αυτό που θέλει να πει ο Μπατιού είναι ότι όσο πιστεύουμε ότι αρκεί να πηγαίνει ο κόσμος να ψηφίζει, χρησιμοποιώντας δηλαδή μόνο τους υπάρχοντες δημοκρατικούς μηχανισμούς, δεν θα τα καταφέρουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε παραπέρα.
In this sense, we must move beyond.
Για τον Μπαντιού λοιπόν, όπως επίσης και για τον στενό του φίλο, τον Ζίζεκ, οι σημερινοί δημοκρατικοί θεσμοί είναι κλινικά νεκροί. Απαιτείται κάτι περισσότερο από την προσφυγή στις κάλπες μία φορά κάθε 4 ή 5 χρόνια. Εδώ όμως κρύβεται και η μεγάλη παγίδα. Σημαίνει μήπως αυτό ότι δεν υπάρχει και λόγος να ψηφίζουμε? Η συνάδελφος Κατερίνα Κιτίδη έθεσε στον Ζίζεκ το ερώτημα καθαρά και ξάστερα. Τι λέτε, κύριε Ζίζεκ, οι εκλογές λόγου χάρη που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα θα μπορούσαν να αλλάξουν τα πράγματα?
At a tactical level, why not? Let's be pragmatic here. I'm not afraid, you know.
Σε επίπεδο τακτικής η απάντηση είναι γιατί όχι. Ας είμαστε ρεαλιστές. Δεν φοβάμαι. Υπάρχουν εκλογές και εκλογές. Πάρτε για παράδειγμα σπουδαίες εκλογικές νίκες της αριστεράς, όπως η περίπτωση Αλιέντε στη Χιλή και ούτω καθεξής.
Οι εκλογές λοιπόν είναι μια φενάκι για όσους πιστεύουν ότι μπορούν με αυτές να αλλάξουν τον κόσμο. Είναι όμως και αυτή μια μάχη την οποία αξίζει κανείς να δώσει. Ο Μπαντιού και ο Ζίζεκ λοιπόν, ξεκινώντας από διαφορετικές αφετηρίες, φαίνεται να καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Η μάχη των εκλογών είναι πολύτιμη και πρέπει να δοθεί μέχρι σε σχάτων. Τι γίνεται όμως εάν για διάφορους λόγους η νέα κυβέρνηση είναι και πάλι μια απειλή για το λαό? Μπορεί ένα τμήμα του λαού να τα βάλει με μια κυβέρνηση που θεωρητικά τουλάχιστον έχει εκλεγεί δημοκρατικά ή τουλάχιστον με το γράμμα του νόμου? Ο Ζίζεκ έρχεται να δώσει μία απάντηση βγαλμένη από την ιστορία της Γαλλίας. Μία ιστορία από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
I can imagine a situation where you have a democratically elected government.
Μπορώ να φανταστώ μια κατάσταση όπου μπορείς να αντιτάσσεις σε μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Όταν το είπα αυτό σε μια συνάντηση στο Παρίσι, άρχισαν να φωνάζουν ότι είμαι πολιταρχικός. Τους έδωσα ένα δικό τους παράδειγμα. Ξέρετε ότι στη Γαλλία του 1940 η κυβέρνηση Πετέν του Βυσί ήταν πλήρως δημοκρατικά νομιμοποιημένη. Η Εθνοσυνέλευση συνεδρίασε στα νότια της Γαλλίας και έδωσε πλήρη εξουσία στον Πετέν με μεγάλη πλειοψηφία. Λυπάμαι που το λέω, αλλά οι πετενιστές συνεργάτες των Γερμανών είχαν δίκιο όταν έλεγαν ότι εμείς είμαστε η μοναδική δημοκρατικά νομιμοποιημένη κυβέρνηση και ότι ο Ντεγκόλ είναι απατεώνας. Τι έκανε όμως ο Ντεγκόλ το 1940, όχι μόνο δεν υπάρξει στη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, αλλά ζήτησε ένοπλη εξέργεση εκ μέρους μιας μικρής μειονότητας. Επίσημα λοιπόν ο Ντεγκόλ έκανε κάτι τρομερό. Γνωρίζοντας ότι είναι μειοψηφία, είπε: «Θα υπερασπιστώ τη Γαλλία. Εμείς οι λίγοι είμαστε η αληθινή Γαλλία. Θα αντισταθούμε». Και σε αυτό θα συμφωνήσω με τον Ντεγκόλ. Ιδέες που αποτελούν τροφή για σκέψη πριν αλλά και μετά από κάθε μεγάλη εκλογική αναμέτρηση. Η ουσία είναι ίσως τελικά να είσαι παρόν σε όλες τις μάχες, είτε δίνονται σε μία κάλπη είτε στους δρόμους. Γιατί αν χάσεις έστω και μία, κινδυνεύεις να χάσεις όλο τον πόλεμο.
I was taught to hold my head high. Let Twitter's mind make the best of what today has. Houston is filled with promise. Laredo's a beautiful place. And Galveston sings like that song that I love. Its meaning has not been erased. So there are claims forgiven, and so there are things that are gone. Houston is filled with promise. Laredo's a beautiful place. And Galveston sings like that song that I loved. Its meaning is not